И така, четем в Матей 22 глава от 35 до 40 стих. И един от тях, законник, за да го изпита, зададе му въпрос. Учители, коя е голямата заповед в закона? А той му рече. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. И така, ние сме го коментирали това нещо и друг път. Аз съм ви казал, че оня, който Господ му дава да проумява Словото, когато го чете, той би трябвало да може да свърже всяка една заповед на Бога, която е казана в Словото, с тези двете заповеди. Най-вече, всяка една заповед, която имаме в Словото, трябва да можеш да виждаш как тя е свързана с това да обичаш. Как тя те кара да обичаш. Как тя ти учи да обичаш. Това не винаги е явно. Има неща, които... Има пътеки в Словото на Бога, които са скрити. И само Духа може да те преведе през тях. Но ние трябва да знаем, че всяко нещо, което Господ прави, всяко нещо, което Господ казва на човека, че трябва да го прави, то е свързано с желанието на Бога да научи човека да обича. Дори заповедта в Едемската градина, да не яде от дървото за познаване на добро и зло, е свързана с желанието на Бога да научи човека да обича. Знаете ли връзката? Има един стих, който казва: знанието възгордява, а любовта смиря. И затова Господ не искаше Адам веднага да научи много неща. Трябваше Адам първо да се научи да обича. Господ искаше да го опази от гордост, за да може да го научи да обича. И много други неща има, които, когато ги четеш в първи момент, се чудиш защо Господ ги е направил. Обаче, ако искаш да разбереш, когато търсиш връзката с тия две заповеди, Господ ще ти я покаже. И така, днес ще говорим за това, че всъщност те са две заповеди, които са една. Но всъщност тази заповед има две страни. И ние сме призвани да спазваме и двете страни на медала. Не можем да останем само при едната част или при другата. Ще почетеме някои неща от Стария Завет. Ще почетеме, например, от 19 глава на Левит. Стихове 17, 18, 9 и 10. Това, което искам да обърнем внимание, когато Господ поставяше закона на евреите, какво трябва да правят и как трябва да го правят, той им обясняваше как трябва да се държат един спрямо друг. И това нещо пак сме си го говорили друг път, че такъв закон нито един народ няма, който Господ учи човека да обича ближния си. Нормално закона, който се дава, има и такива неща в Моисеевия закон, разбира се. Когато някой престъпи закона, когато някой наруши правото на ближния си, когато го ощети, как трябва да го възмезди? Когато ощети Бога, как трябва да го възмезди? Но в същото време Господ отива много по-далеч от това да наказва тогава, когато не си го направи, както трябва. Той ти обяснява кое е важно, какво трябва да внимаваш. И вижте какво казва. В 17-18 стих на 19 глава. Да не мразиш брат си в сърцето си. Да изобличиш смело ближния си, да не се натовариш с грях поради него. Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против уния, които са от людите ти, но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ. Това печат отзаде на края на текста. Аз съм Господ. Това означава Защото аз съм Господ, нищо по-малко, но Господ, който създава небето и земята, внимавайте на това, което ви говоря. Това е нещо много важно. И той казва, да не мразиш брата си в сърцето си, защо го мразиш? Защото е направил нещо. Защото ти е направил нещо. Защото е постъпил не както трябва. Господ ти казва, не дей да го мразиш за това, което е направил. Но внимавай, отиди при него и говори с него за това, което е направил, че не трябва да го направи. Че не трябва да продължава да го прави. Защото ако ти не отидеш да му кажеш, че не бива така, ще се натовариш с грях поради него. Ще се натовариш с неговия грях. Отделно греха, който си е вътре в тебе, за това, че го мразиш, за това, което е направил. В 9 и 10 стих казва, когато жените жетвата на земята си, да не доженеш краищата на нивата си и да не събереш падналите в жетвата ти си класове, да не обираш повторно лозото си, нито да събираш пабирака от лозото, да го оставиш на сиромаха и на чужденеца. Аз съм Господ, вашия Бог. Господ казва, внимавайте, това, което ви казвам да правите, е много важно. Дали даваш на оня, който няма? Когато Йоан Кръстител дойде и народът почна да ходи при него за покаяние, да получат прошка от Бога за това, което, за начина по който живеят, те го питаха как да живеем. И той му обясняваше. И му обясняваше прости неща, които ние днес, като ги четем по някакъв път, никой добре, то е ясно. То е ясно, ама ние не го правим. Той казва, който има две ризи, да даде на този, който няма. Той, който има добра реколта, да остави за това, който дори и нива няма. И пак искам да видим как Моисеевия закон, закона за службата в храма и какво ли още не, вътре в тия неща Господ слага навсякъде, ще намерите как трябва да живеем заедно един с друг и че трябва да се обичаме. Всъщност тази заповед, да обичаш ближния си както себе си, за първи път се появява точно там, в тази 19-та глава на Левит. И човек, си говориме, ти четеш ли Библията? Да, чета. Коя ти е любимата книга? Левит е на последно място. Повярвай. Може би числа, може би с числа малко се. Има спор, коя е точно на последно място. Левит или числа. Като почнат ини жертви, ини кланета там, едно пръскане с кръв, човек си вика, бе, какви са тия неща? Обаче Господ е сложил тази заповед там. И дори евреите, които внимаваха да четат целия закон и да го изпълнят, въпреки че той беше ужасен, нали, като вид, това, което Господ ги караше да направят, беше за да ги изобличи. И като го четяха, Левит, и там я намираха тая заповед. По милостта на Бога, той беше го направил така, че дори ти да не го търсиш това нещо, ти да търсиш нещо друго да направиш, пак ще прочетеш това, което Господ иска, ще прочетеш, че трябва да обичаш ближния си, както себе си. И когато тук в Матей, това, което прочетохме, питаха го Исус, коя е най-голямата заповед, но много често той ги питаше. Как четеш? Какво пише в закона? И те му отговаряха. Казваха да обичаш ближния си както себе си. Казваха му и другите заповеди, доказваха и добавяха и тази. И да обичаш ближния си както себе си. Тоест евреите знаеха тази заповед. Въпреки, че беше скрита в Левит. Защото го четяха Левит. Има една друга заповед в Изход 23 глава 9 стих, която ни е много близка на нас. И да не огнетяваш чужденеца, защото вие знаете, що има в сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в египетската страна. Той говори за евреите в Египет, ама ако не споменем египетската страна, свършим само до тука, това, че ние сме били, ние сме чужденци в една чужда държава. И ние знаем какво има в сърцето на чужденеца. И Господ казва на евреина, внимавай, когато има чужденец в твоята земя, внимавай с него, бъди добър с него, защото ти знаеш, че на него не му е добре, понеже е на чуждо място. Понеже и ти си бил на чуждо място и не си бил добре. И не бива да правиш така, както на тебе са ти правили. Но понеже си бил в тази ситуация, помисли за него и му направи добро. Ние, по волята на Бога, всички хора, които ходят по тази земя, сме създадени по образ и подобие Божие, казва Божието Слово. И ние имаме нещо, което ни е дадено. На някои някакси им е по-малко дадено, на други им е дадено повече. Ние можем да съпреживяваме, да бъдем съпричастни. Когато някой страда, да страдаме заедно с него. Когато някой се радва, да се радваме заедно с него. Това ни е дадено. Когато някой ти говори, той може да ти каже какво му е в сърцето и ти може да го разбереш. И това е невероятно. Само ние можем. Животните не могат да си ги кажат тия неща. Пък и те ние ги нямат много от нещата. На тая мъка и скръп, те я нямат. Тая, която ти можеш да изпиташ. И ние имаме нужда да това нещо да го да го дадем на Бога. Да му послужим с това, което ни е дал. Но он казва, комуто е много е дадено, от него много се иска. Ама на нас всички това ни е дадено. Да можем да се преживяваме. И така Господ иска ние, той иска от нас две неща. Иска да го познаваме него повече, обаче иска и да се познаваме ние повече. Да се съпреживяваме повече, да живеем заедно. Има и изрази в Словото, да бъдат едно, да имат един дух, едно сърце. Ще прочетеме в 24-та глава на числа. Днес съм избрал хубави глави, хубави книги за четене. Искам да прочетем едно нещо, което едно съкровище, което е скрито там в числа. И така в 24-та глава на числа, в 5 и 6 стих, Валаам Веоровия син на благославя Израел, защото Господ му казва, не можеш нищо друго да направиш, освен да ги благословиш. И той казва един стих, който ние го пеем дори, имаме песен. Колко са красиви твоите шатри, Якове, твоите скинии, Израилю, като долини са разпростени, като градини по речни брегове, като лойни дървета, които Господ е насадил, като кедри покрай водите. Днеска искам да го разберем този стих. Той се изкачва, Валаам, се изкачва заедно с царя, който иска да прокълнат евреи, защото го е страх. Защото усеща, че те идват да завладеят земята, а той живее в нея и те ще трябва да го унищожат, за да могат да живеят в земята, която идват. И той усеща, че няма да успее да се пребори с тях. От всичко, което чува, че става, духа, който Господ би им беше дал на тия народи, те се оплашиха от евреите. Той потърси помощ от Бога и каза, ела да ми ги прокълнеш, дано да се развали тяхната работа, моята да оцелее. И така те се бяха качили на едно високо място, да те се качиха три пъти на три различни места отстрани. Явно еврейският стан е бил в една долина и те са се качвали на хълмовете отстрани, от което да ги виждат по-добре, за да могат да ги прокълнат по-добре. Но Господ ги накара да ги благословят. И така те виждаха един народ, който беше разположил шатрите си. И трябва да се върнем малко назад, трябва да се върнем в числа 2 глава и да разберем, че Господ беше издал специална заповед как трябва да си разполагат шатрите. Във 2 глава, 1 и 2 стих пише: И Господ говори на Моисей и Аарон, казвайки: Израилтините нека поставят шатрите си всеки при знамето си със знаковете на бащиния си дом срещу шатъра за срещане, да поставят шатрите си изоколо. И той казваше кой от коя страна ще стои, кое племе до кое племе. И фактически те бяха строени като армия. Обаче не е само полковете, нали, са строени всичките. Къщите им бяха поставени там. Нали, те тогава са живеели в шатри. Са нямали къщи, защото скитаха през пустинята. Господ им беше казал, те имаха една шатра в средата и техните шатри на всяко семейство, на всеки дом, отделно подредени. И от една страна можем да си представим, че Господ ги беше накарал да ги подредят по един особен начин, като ги погледнеш и викаш, бре, и гледай как хубаво си подредили шатрите. Това е едното тълкуване, нали? Само да довършим, накрая на тая втора глава пише: и тъй израелтините правеха напълно това, що Господ заповяда на Моисея, така поставяха шатрите си при знамената си, така се и дигаха, всеки според семейството си, по бащеници домове. Тоест, те имаха ред не само къде да си слагат шатрите, а когато тръгваше, когато се вдигаше облачният стълб и шатъра за срещане, те го разглобяваха и разглобяваха по един специален ред, те също ставаха племената по ред и тръгваха едно след друго. Нямаше абсолютно никаква. Те бяха, може би, 1 милион ли бяха, не си спомням, някъде доста народ бяха в пустинята и имаше ред. То целият народ се движеше по един установен от Бога ред и нямаше никакво объркване, никакво бавене. Те ставаха, спираха където им казаше Господ, там се разполагаха отново. Когато Господ се дигнеше, на другия ден, ако се дигне, пак всички се събират си нещата и продължават да се движат. И наистина някой сигурно от военен, като ги гледа тия неща, точно как ставаш, каже, ей, тия са страхотни, нали? Това е красиво. Но във всъщност има още едно друго нещо в духа, което кара Господ да каже, колко са красиви твоите шатри, Якове, твоите скини, Израиле. И то винаги, трябва винаги да внимаваме в това нещо. Защото не е въпроса как изглеждат нещата отвънка, нали? Това го знаем. Когато Господ иска да видиш красотата на нещо, Той не иска да видиш външната красота на нещо. Той иска да видиш това, което е скрито вътре. Красивото в това, което правиха евреите, беше, то е в 34 стих на числа, 2 глава. И те израелтините правеха напълно това, що Господ заповяда на Моисей. Те се покоряваха напълно на това, което Господ им беше казал да правят. Те не можеха да виждат отстрани. Докато те правеха тези подреждания на шатрите, разреждания, подреждания, те не можеха да погледнат отстрани от високото, от където бяха Валам и царя с него. Не можеха да видят колко е хубаво. Обаче те можеха, едно нещо можеха да направят, те можеха да изпълняват това, което Господ им беше казал. И те точно това правеха. И точно това, което виждаше духа на Бога и каза на Валам да го изрече, да го запише и ние да го имаме днес. Колко са красиви шатрите ти. Има и едно друго нещо. Ще го прочетеме. За нещо друго, което е много красиво и угодно на Бога. Стигнем до него. В 9 глава на числа 15 до 18 стих пише: и в деня, когато се постави скинията, облака покри скинията, шатър за плочите на свидетелството и от вечер до заран над скинията имаше като огнено явление. Така ставаше всякога. Облакът я покриваше и нощем и имаше огнено явление. И когато се вдигаше облакът от шатъра за срещане, тогава след това израелтините тръгваха и гдето заставаше облакът, там израелтините разполагаха стан. По Господното повеление тръгваха израелтините и по Господното повеление разполагаха стан. До тогас, до когато облакът стоеше над скинята, те си оставаха в стана. И така имаше един облак помежду тях, който през нощта беше огън, а през деня беше облачен стълб. И като погледнеш отстрани, имаш чувство, че това, което този облак и този огън, той ги контролира евреите. Нали? Дига се облака, всички се дигат и тръгват след него. Спира облака, всички спират, си разполагат стана. Това беше красивото, което Господ виждаше. Днеска го има същото нещо. Днеска Господ гледа църквата си. И вика, колко е красива тази църква. Каквото им каже, това правят. Ако го правят. А ако не го правят, тогава църквата не изглежда красива в очите на Бога. И това трябва... Ти можеш да го видиш в духа си, в ума си можеш да го видиш това нещо. Ти не можеш да го видиш с очите си. Нали? И така, четеме в 1 Коринтяни 14 глава, 26 от 33 стих. Тогава, братя, какво става между вас? Когато се събирате, всеки има да предлага псалм, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкуване, всичко да става за назидание. Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима. И то по ред, а един да тълкува. Но ако няма тълковател, такъв нека мълчи в църквата и нека говори на себе си и на Бога. От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават. Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека мълква, защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се получават всички и всички да се насърчават. И духовете на пророците се покоряват на самите пророци. Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Както и получавам по всичките църкви на светиите. И така, Бог не е Бог на безредие, а на мир. И така, какво става с църквата, която се покорява на Бога, когато всеки гледа да свърши това, което Господ иска? Няма значение колко голяма църквата, в нея има ред. В нея всичко става, обаче забележете, всичко става за назидание. Спомнете си какво ви казах в началото за двете заповеди, как те са свързани с всяка една част, с всяка една буква в закона, която е написана. И от всяко едно място в Библията ти можеш да тръгнеш оттам и да отидеш до това да обичаш Бога с цялото сърце, с всички си, с всичката си сила и да обичаш ближния си както себе си. Няма място в Библията, където не можеш да тръгнеш от него и да не отидеш в тези две заповеди. Защото един Господ е написал цялата Библия, един дух е съчетал всичко вътре в нея. И те всичките неща са свързани. И тук е същото. Всичко трябва да става за назидание. Всичко трябва да става за това Божда църква да се назидава в любовта. Нали? И днеска Господ върши абсолютно всичко, което се казва на църквата да върши. Той има за цел ние да пораснем в любовта. Друга цел няма. И така ще отидем на Псалм 133. Давидов псалм. Песен на възкачванията. Това не знам откъде идва песен на възкачванията. Може би като се качвали към Ерусалим, са пеели. Не знам. Трябва да проверим какво означава песен на възкачванията. Дали имало нещо, където се качвали вътре в храма, не знам. Тук пише така. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие.
Амин.
Ма искам да видиме. Защо е угодно? Защо е красиво в Божите очи братята да живеят в единодушие? И веднага можем да стигнем до тези заповеди. Защото Господ иска да живеят в единодушие, за да може любовта да порасне между тях, да процъфти, да даде плод. Вижте какво пише. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му. И така, Аарон, когато го помазваха за свещеник, изливаха мирото на главата и то капеше от главата му, по косата му надолу, по лицето му и по дрехите му. Някой ще каже, не може ли малко по-малко да сипят? Ами да не се разлива настрани. Но не, целта беше точно да се разлее навсякъде, да го омаже. Да го помаже. Ами. И си казваме, добре, каква е връзката? Онова скъпоценно миро, което се слизаше по брадата, по Ароновата брада. Трети стих добавя още нещо. Той казва, угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове. И става още по-ясно, нали? Има и една ермонска роса. Не знам защо е ермонска, но става дума за сионовите хълмове. И накрая вижте какво пише. Защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Защото Господ там е заръчал благословението. Има неща, които ние четем в Словото. В Стария Завет особено. Има много случаи, когато ти четеш и виждаш хората какво правят. Господ ги кара да правят неща, те правят други неща и ти си викаш как е възможно човека да прави такива бели. И през цялото време, ако внимаваш, като четеш особено Стария Завет, виж как Господ търси човек, който да в, в пророците има един израз, да застане в пролома. Да застане в това място, което е разрушено, което е нали, погубено. Да застане и да викне към Господа. И когато Господ намери някой, който се сепне и се обърне и потърси Бога, Господ отива и му обещава нещо. Защото Господ търси да благослови. Господ иска да направи нещо. Господ иска да обещае на някого нещо. Някой да му даде повод да му обещае нещо. Защото ако Господ ти обещае нещо, знаете ли какво може да го промени това? Когато Господ обещае нещо, нищо не може да го промени. И така Господ намери Авраам и го благослови. И му каза, в твоето потомство ще се благославят всичките народи. Това беше целта на Бога. Да намери някой. Авраам не беше нали, най-святия човек, който четем за него в Библията. Той върши някои щуроти, обаче той повярва на Бога. Той даде повод на Бога да Господ да му се обещае. И Господ не му се обеща според неговата ситуация, това, което той имаше нужда там да се засели в една земя, да има много имот. Той имаше много имот, нямаше земя, но имаше много имот. Хората го уважаваха страшно много, защото виждаха, че беше благословен. Господ му обеща нещо, което ние го получаваме днес. Ние, Авраам, не сме чували, преди да дойдем в църквата, не сме чували за него. Но Господ му обеща на него това, което ще стане с нас днес. Защото Господ търсеше някой, за да му обещае, за да може да вкара благословението обратно в живота на човека. И това е връзката на целият този псалм, 133, който го четем. Когато помазваха Аарон за първосвещеник, знаете ли коя е функцията на първосвещеника, основната функция на първосвещеника? Ако някой гледа с очи, той ще види един човек, който при всички ритуали, при коленето на животните, той участва там и той е в центъра на събитията. Но всъщност, първосвещеника беше онзи, който влизаше пред Бога, заставаше пред Бога и се молеше за греховете на людите. Ние имаме днес един първосвещеник, Исус Христос, който има чин много по-голям от този, който е на Аарон. Той не е същия чин. И така, Господ помаза Аарон с това миро, което течеше по главата му, да може да моли за прошка за греховете на людите. Това беше благословението. Колкото и странно да ти изглежда в онова време, когато ние четеме и понякога ни е трудно да ги четеме тия стихове, благословението, което слизаше от Бога, беше това да може човека да се помоли за брат си, за сестра си, за това, че са грешни пред Бога и да придобият милост в очите на Бога. Това беше целта на Бога. Много често първосвещеника не я разбираш. Много често първосвещеника внимаваше жертвите да бъдат заклани както трябва. Обаче, неговата задача беше да влезе пред Бога и да плаче пред Бога за греховете на людите. И това нещо беше угодно на Бога. На него му харесваше да помаже някой за застъпник за греховете на людите. И ние знаем, че има един друг първосвещеник, който беше помазан. И той беше още по-угоден. Но това нещо, което е красиво в очите на Бога, е тук, в този стих. Той казва, това е толкова угодно на Бога. Някой да се застъпи, да може да се застъпва за греховете на людите. И понеже Сион е мястото, където Господ е заръчал благословението. И каже, защото Господ там е заръчал благословението. На този сионски хълм ще дойде благословението. Затова русата, която пада на ермонската руса, която пада на сионския хълм, е нещо много красиво в очите на Бога. Защото самия хълм, където е заръчено благословението за нас, благословението за всеки един от нас, е нещо толкова угодно на Бога. И сега вече с всичките тези отклонения се връщаме в началото на този псалм и четем колко е угодно и добро да живеят братя в единодушие. За да разберем колко е благословено това, което Господ казва. Господ казва, аз искам вие да имате един дух, искам да вие да бъдете едно. И Исус Христос, когато се молеше в последните глави на Йоан, той се моли на Отца и казва, той се молеше за ученици и казва, искам те да бъдат едно, както сме и ние едно. И той казва, аз и Отец едно сме. И той казва, искам и те да бъдат едно, както и сме и ние едно. Ние това не можем да го разберем с ума си. Не можем да го разберем. Обаче можем да го пожелаем. Защото това как Исус е едно с Отец, ние не можем да го разберем. Това са неща, които са скрити дълбоко в духа. Но, ако ние поискаме това нещо да ни се случи, то ще ни се случи и ние тогава ще го разберем. Ние тогава ще усетим какво означава да бъдеш едно с някой друг. И тогава ще разбереш какво означава да Исус Христос да бъде едно с Отца. Може би отчасти, може би напълно. Не мога да ви кажа. Но в това, което ти правиш за Бога, има нещо, което ти разбираш за Него. И тук са тези две заповеди, които ги споменахме в началото. Да обичаш Бога с цялото сърце, с всичката си сила и да обичаш ближния си както себе си. И ние не можем да останем само при едната от тях. Ние не можем да внимаваме на себе си дали обичаме Бога много. Или пък да гледаме само да обичаме колкото се може повече ближния си. Трябва и двете неща да бъдат изпълнени наравно в живота ни, защото само едната, ако я изпълняваш, ти никога не можеш да я изпълниш до край. Ти не можеш да обичаш Бога, без да си се научил да обичаш ближния си. Ти не можеш да обичаш ближния си, ако не познаваш Бога. Какво ще направиш за ближния си, ако не можеш да му донесеш Исус Христос? Ако не можеш да му покажеш Божията любов? Ако не можеш да му прощаваш? Ако не можеш да се смиляваш за Него? Например, какво беше? Да не мразиш брата с сърцето си, но да изобличаваш смело ближния си, да не се натовариш с грех поради него. Господ изобличава. Много. Обаче Господ и се смилява също. И аз, когато искам да обясня тия неща на някой, който нищо не знае от Словото, нали? И не може да разбере какви са отношенията между Бога и човека, но искам да му обясни как трябва да стигне до по-голямо разбиране, казвам така. Господ ни е простил на нас. Той Господ иска да ни прости на всеки един от нас. Всичко това, което сме направили. Дали по някой път той се налага да ни обясни колко сме лоши, за да може да разберем колко много ни прощава. И когато ти общуваш с ближния си, той ти прави пакост. И ти, понеже от съзнание и от желание да познаваш Бога, кажеш, добре, аз трябва да му простя, аз ще му простя. И Петър имаше проблем с това, защото вика, бе, колко пъти мога да му прощавам на ден? И той ми прави една пакост и дойде и ми се извини, аз му прощавам. И той после пак ми я прави тази пакост и пак идва и ми, колко пъти да му прощавам? И Исус му казва ми, колкото пъти дойде, толкова пъти ще му прощаваш. Нали? И когато ти му прощаваш, ти започваш да разбираш как Господ ти прощава на тебе. Не преди това. Повярвайте ми, не преди това. Ако ти не започнеш да прощаваш, ти не можеш да разбереш как Господ ти прощава на тебе. Как ти прощава на тебе всеки ден? По няколко пъти. Нали? Да не ги броим. Защото не може, защото ние не знаем всъщност всичко това, което Господ премълчава. Но в твоето желание да вършиш това, което Господ казва, е твоята способност да познаваш Бога повече и да го обичаш повече. Защото ако ти не го познаваш, как можеш да го обичаш? Нали? Казва Словото, как можеш да кажеш, че обичаш Бога, когато не виждаш, след като не обичаш брата си, когато виждаш? Тоест, ако ти не се научиш да обичаш онзи, който е близо до тебе, никога не можеш да кажеш, че обичаш онзи, който не го виждаш, който не е до тебе. Защото има неща, които се изпитват и се научават в духа. И ако ти не минеш през това нещо, ти си мислиш, че ги знаеш, защото всъщност не си ги изпитал и не ги познаваш въобще. Така че, онези неща, които Господ благославя, те са Те са нашето богатство. Това, което Господ прави, Той е този да направи такъв, какъвто ти си бил създаден да бъдеш. По Божия образ и подобие. И така ще завършим с Йоан 13 глава. 34 и 35 стих. Нова заповед ви давам. И това е уникален израз с Исус Христос. Той казва, аз не съм дошъл да разруша закона, аз съм дошъл да го изпълня. И имаше много неща, които той казва, но те всичките обясняваха това, което вече беше казано от Бога. Дори тази заповед да обичаш ближния си както себе си, тя не е казана от Исус тогава, когато живя в плът. Ние прочетохме в Левит. Той казва, ето, сега ви давам нова заповед. Да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Виждате ли как е свързано? Да обичаш ближния си, както Господ тебе те обича. Както аз ви възлюбих, така и вие се обичате един друг. Така и вие да се любите един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, като имате любов помежду си. И така, искам да видим как са... Всичко е вързано едно за друго и ние не можем да ги извадим нещата едното от другото и да ги сложим настрани, да се концентрираме върху едната част само. Мога ли аз да обичам брат си така, както... или сестра си, както Исус ме обича мене, без да знам как Исус ме обича мене, без да съм разбрал как Исус ме обича. Мога ли аз да разбера как Исус ме обича мене, след като не съм се научил да страдам за греха на ближния си? Не да го прощавам, дайте да се разберем. Не става дума да му прощавам. Става дума да се натоваря с неговия грях и да искам от Господ да му прости, защото той сам не знае какво да направи. Защото това Исус Христос направи на кръста. И той каза, Господ, Отче, прости им, защото те не знаят какво да правят. И така има едно нещо, което ти не можеш да направиш сам. Ти трябва да отидеш при Исус Христос и да поискаш от Него да те научи да обичаш. Ти трябва да поискаш от Отец да ти покаже Исус Христос такъв какъвто е. Нали, Павел казваше, да не знам нищо друго между вас, освен Христа и то разпнат. И трябва да ги разберем тия всички неща. Това, което се случва на кръста, ние трябва да го разберем за себе си. И трябва да видим как то определя начина, по който аз ще живея живота си от тук нататък. С всеки един, с когото Господ ме срещне. И докато аз го живея този живот, всеки ден, колкото повече изпълнявам заповедите на Бога, толкова повече ще го познавам Него самия. Колкото повече го познавам Него самия, толкова повече ще ставам способен да изпълнявам заповедите на Бога. Искам да видите как нещата са свързани. И не можем да оставим едната част на страни, да внимаваме на другата. Когато отидеш в някоя църква, ще чуеш как хората казват как трябва да обичаш Бога. И ти чакаш да чуеш дали казват и останалата част. Че трябва да обичаш и ближния си както себе си, без значение какъв е. Защото ще има и другите. И другия вариант ще го имаш. Казват, ние обичаме всички. Всички да дойдат при нас. Всички. Няма значение какви са. Могат да са си всякакви такива да си останат. Не. Момент. Ако ти... отдаваш почет на всички и пренебрегваш това, което Господ е казал как трябва да бъде, ти не обичаш ближния си. Ти само гледаш да му е добре. Но трябва Божията воля да бъде изпълнена тогава, когато обичаш ближния си. И това не е нещо, което човека му е лесно да го направи. Ние можем да го направим. Всеки един от нас е направен, създаден по Божия образ и подобие, за да може да го направим. Но без Бога не можем да го направим, защото такъв е бил първоначалният план. Че човека трябва да бъде в Божието присъствие, за да може да изпълнява Божията воля. Амин. Господ да ви благослови.